کاک جعفر با لجناب درا دست فیبکم دوای او روداوی که لشنور روی دا و چن پیش مرگی اکتی دا پیش مرگی حزب دموکراتی کردستان ایران جنال دازدا جنابت که سالانی چی زور پیش مرگی بویا و لرابراتی حزب دا بویا و با بیستینی او حوالا هستی توی برانبر با روداوی چیه پاش بیست سالان که خباتی تکداری لکردستان دا ترادگ راوستا بو
سلاو بو جناب و بو بازارکی دیگه برنامه کاکاوات و سلاو بو هاوریان بشی کردی دنج امریکا سلاو لجانی پاچی شهیدانی رگه رزگاری کردستان و او شهیدانه بطایبت با هر وحا چوار شهیدی پیجاک که لکردستان لم اخیانه در جانی لدزداوه راسته که من هسته کم اوه هسته چی پیجمرگانه وام هسته کر که بوخم لو عملیات دابون وک خاتی خوی لکردستان ده لچگلا لو عملیاتانه ده اما شهید من داوه بونمونه لعملیاتی زیتری باکوری روشلاتی کردستان ما سیزه شهید من ده وام هسته ده کر که بوخم بجداری و عملیاتم اونده یعنی فعات فوا دروان ما او درجیدی و شهید بونه پی حوره یعنی پیجمرگان
کاغذ برستان که ماویشی زور لدرون وقتی که دبینی پاش 20 سالان خباتی چی تکداری با شوی نبوا اپیدوا لو هلو مرزده کاری چی درسته یا چنده کاریگری لسر خلق دبه که پتیانی و خلق پیوندی لگل خلق بگری و اگر حتشو و توشی شر بی
دیاره نتوام تاییدی بکم که او خباتی تکداری همیشه راوسته او بلام رحالتی چی غیر رسمی و رسن منجی اخیر دا بوتا به حالتی چی نیم رسمی خباتی تکداری دستی کنوی من پیم وایا کرد ز ایران لروشالاتی کردستان و حزبکانی کردی لروشالاتی کردستان حق خواینا به هموش شوی چی خباتی سیاسی تکداری کمالگای مدنی همو اوانه بکن بو اوی جمهوری اسلامی مجبور بکن که مل بو هندگ لخواستکانی گلی کرد کجبکا و به حقی املا اولای پیجمرگکانی کردستانی روشالات دزانم که برونو نیو خلچی خواهنو نیو ولاتی خواهنو دنیو خلکو ولاتی خواهن دابنو و اوی حقی نیا دنیو نیو پیزی داجر کردی کمار اسلامی
کاک زفر با گاگواتی جماجی پکردیارا پیجمرگر تو تونیو خود زکم یا زور رنگر با شوی تشکیلاتی کارین کربیا بلان با شوی اوی که توشی شربوبن لسالان رابرده تاستاتن پیشمرگیک جنگ لدست داوه. بلام مبستی سر چی من اوه پاش سالان چی زور بو شوه که خباتی سکداری چرو پرنه بو آیا پیدوه دبی حزبکان با چه ازمونی که وی استاد سر لنوه حول بدن پیوندی لگل خلق بگرن و با خوش دزدانی لحلو مزید چی واسخ ده بیگومن توشی شر دبن.
از کم بل هر شد کم خوش و در از کم که سولان خباتی چکداری بوده ببیده کاتی که هر چشن درتانی چی دی که لطو دستیل دره درتانی که کشان درتانی بیانی عقیده و بیرو باورد درتانی آزادی که کشان و جیان لنی و خلکتی خود ده مجبوری مقاومت بکنی و مقاومت چی که تو دی که دجمنی تو مقاومت دیاری دکه تا استاد دجمنی ایم کردستانی روشلات مقاومت چی که با ایمه دیاری که دو بسری دا سپاندوین مقاومت چکداری با ام خباته با باوری من راست تکوتره لیره و لوه منگو حوتو لم بی سالی اخیر دا پیجمرگه و کوادری حزب سیاسکان یا روشالاتی کردستان گراو نو کردستان بلام ام بی سال بی سو پین ساله ام خباته نسکوی چی بخوای و دیوه پرس اویه که اصولا او خباته با او نسکوی بخوای و دی حزب دموکرات بوله قندیل هات خواره کوملو جرانکان دی که بوله شونکان خوان لا سنورکان نزیک کردستان روشلات هات نه قولای خاچی کردستان باشور یا به حساب اوکات قولای خاچی عراق پرسکه اویک اصولا گرفت لیردا لسدايه گرفت لراسیدا لامادجی و لنبونی برابری چی بهس بو بر پرزدانوی دکتاتور ترین و خنرش ترین حکومتی که بسر کردستانی روشلات دازالا اما لایچ آیا حزبکانی کردستانی روشلات استاد شب کن یا چنکن بباوری من او حزبانی کردستانی روشلات استاد که کادرو پیشمرگه دارین و ناوخو ولا ناوخو دا دجمن دوریان دادا یا دانخات کمین و شر دکن و شر قرامانانش دکن لدجمن دا کجنو دجمن اوان شهید دکا بباوری من او حرکت چی درسته حرکت چی بجیه و حق اوه او حرکت دریجه پی بدریه لێرەدا سپاس لە هەموو ئەو حیزبە حیزب و ڕێکخراوانەی دیکەی کوردستانی ڕۆژهەڵات کە پشتی پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتیان گرت و هاوخەمی و هاودەردی خۆیان ڕاگەیاند و بەتایبەت دولایانی کۆمەڵە لایەنەکانی کۆمەڵە ڕایان گەیاند و بە تەشکیلات و تەنزیماتەکانی خۆیان ڕاگەیاند کە لە هەر جێگایەک پێشمەرگەکانی دیموکرات هەن لە پێناوی سەرخستنی خەباتی نەتەوەییدا هاوکاریان بکەن. من پێم خۆشە ئەوە بڵێم کە بۆ ئەو خەباتی چەکداری لە کوردستانی باکوور هەیە، بۆ لە کوردستانی ڕۆژاوا هەیە، بۆ ئێستاش بە شێوەی خۆی لە کوردستانی باشوور هەیە، بۆ لە کوردستانی ڕۆژهەڵات نەبێ. یعنی چێ ئەو تەکلیفە بۆ حزبێکی 70 ساڵەی وەک حزبی دیموکرات دیاری دەکا کە بڵێ وەڵا ئەوە نەبێ. جیا لە هەموو شتێک ئەم خەباتە چەکداریە لە ڕاستیدا دژایەتی لەگەڵ ئەم توانەوە فەرهەنجەیە کە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات هاتووە پێشە کە کۆماری ئیسلامی هەر هەوڵی نەداوە ئێمە شاخی بێنێتە خوارێ کەڵەشنکەکانمان پێبێنێتە دەشتێ. کۆماری ئیسلامی هەوڵی داوە پاشەکشەی فەرهەنجیشمان پێ بکات. ئەم خەباتە چەکداریە پشتیوانی لە خەڵکی بە مقاومەتی ناوخۆی کوردستانی ڕۆژهەڵاتە بۆ ڕاساندن و ڕاسڵاکاندنی ئەو خەڵکەیە کە لە ڕاستیدا کەوتوونە ژێر تاثیری ئەم پاشەکشە فەرهەنجیە کە کۆماری ئیسلامی پێی کرد.
کاگاوەت هێندێک قەڵەم بەدەست یا هەندێک نووسەر لە نێوخۆی کوردستاندا هەر لە مێژەوە دان هێوانیشان بدەن یا ڕایان وایە کە حیزبەکانی کوردستان و کە دەستیان بە خەباتی سەکداری کردنە ڕەنگە مەسەلەی کوروایی لێ نادباو. پرسیارەکەم بەگشتی ئەوەیە، ئایا تۆ پێدوایە وەگەڵ هێندێک کەسیش کە لە نێو خۆی وڵاتن پێدوایە لە نێو کۆماری ئیسلامیدا ڕێفۆرم بکرێ هیچ هیوایەک بە کۆماری ئیسلامی هەیە؟
ئەوەی کە هێندێک خەڵک تەقریبەن بەشێک لە نخبەکان بەشێک لە طبقه متوسط که مسئله یعنی کلا سیاسی نیم مسئله نتوایتیان بو گرنگ نیو و راحت طلبی و پازان جیوان لو دایا که مثلا آرامش بیا و به بهانه اوی اگر پیش مرگشاری مقاومتی نکر بابا دجی در دریجی کمار اسلامی مثلا کردستان آودان درو مثلا دانشگان در شارکانی کردستان درو ذکر یا وضع اقتصادی زیادتر دبو سرمایه گزاری زیادتر دبو همو اوانا هید مبنای چی علمی زانستی نیا خو له بلوچستان شری چکداریان نکد ای بو وضع بلوچستان له کوردستان خراب تر د توانم بل لا اول را لا اول انقلاب اوی ک هنده ک استوا دلن په نظر من هیڅ مبنای چی علمی نه بد یتګله نوع یک تسلیم طلبی او عافیه طلبی
کاک ځفر مسلې چې ک کېد کورې و یا ک دروسته حزبکان دې کش ما وای کی چونه توانی او خو کوردستان بلامستا او به خوش ته ماجد پکر نيزکی همویان پشتیوانیان لو هەڵوێستی حزب دەر بڕیوە ئایا پێکەوە دەتوانن پێدوابی لەم قۆناغەدا وەکو کەسێک کە ئەزموونی خەباتت هەیە گرنگترین یا بڵێن ئاسانترین کار کە لە دەستیان دێ لەم هەلوو مەرزەدا چییە؟
لە ڕاستیدا خاڵی یەکەمی هەروەگەرزم کردن خاڵی یەکەمی ئەم ئەرکەی کە کەوتە سەرشانیان ئەوان بە ئەنجامیان گەیاند. ئەوە زۆرە چەند حزبی کە لە باری بۆچوونی تەشکیلاتی بۆچوونی سیاسیەوە ڕوانگەیان یەک نییە، بەڵام لە حرەکەتی نیزامیدا لە حرەکەتێکی پێشمەرگانەدا پشتیوانی حزبێکی دیکە دەکەن. ئەمە زۆرە. ئەم خاڵە ئەگەر بەهێزتر بکرێ، ئەم خاڵە ئەگەر ڕوونتر بکرێ، ئەم خاڵە کە دانیشتنی زیاتری لەسەر بکرێ دەبێتە بنەما بۆ پێکهێنان و داڕشتنی چەند خاڵێکی دیکە و دەبێتە سەرەتایەک بۆ پێکهێنانی چەشنێک بەرە، چەشنێک لە هاوکاری و چەشنێک لە واقعدا یەکێتی قسە یەکێتی کردەوە لە بەرابەر کۆماری ئیسلامیدا. بەڵام ئەرچی هەرە گشتی حزبەکانی ڕۆژهەڵات ئەوەیە کە کەمێک منگەمەنجی ستراتیژی لە حزبەکانی ڕۆژهەڵاتدا دەبینم. یەک فدرالیزمی دەوێت، یەک نازانم چی دەوێت، گەوی دیکەوێت، گەوی دیکە دەوێت. ئەم ئارکە دەبێت ڕوون بکرێتەوە. حزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات دەبێت هەموویان لەسەر برشمێک لە بەرابەر کۆماری ئیسلامیدا ڕابۆسن و لەسەر خواستێک لە بەرابەر پرسی نەتەوەیی ملەتی کل لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا خۆیان ڕوون بکەنەوە. ئەمەی خاکەکە ئی ملەتی کوردە، ئەمەی لەسەر ئەم خاکە دەژیت ملەتی کوردە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات، ئەمە دەبێت لە واقعیدا بسەپێندرێ. ئەمە دەبێت ببێتە گۆچانی دەست. هەتا ئەمە ملی بۆڕانە چێشن، هیچ چەشنە خەباتێکی مەدەنی، هیچ چەشنە تەمچینکردنێک بە دەسەڵاتی مەرکەزی ئێران بە باوەڕی من مەشروعیەتی نییە و خۆ بەدەستەوەدان و تەسلیم تەڵەبیە. ئەم شتێک کە بە نێوی خەباتی مەدەنی و چیوانە دەکەنەوە لناو خوی کردستان اوانن که لواقع دا سر با کماری اسلامی ازازه چی غیر رسمی اندراوه که با عشقرا تبلیغ بکن با اوشتا ولی دروی کردستانش کسان یکن که نه لتشکلات حزبکان شارزان نه لگل میجوی او حزبه میجوی چی هاوبشان لگل میجوی او حزبه هیا لراسی دا سواری کشیک بون وکو سواری ناوگان یک بون وکو ناخدای چی نا بلد و ناشارزه لنو دریا دا ماونوه نازانن چی بکن بمعنه پرسی سیاسی کل کردستانی روشلات حل ناده
که گاوت با بین سر توری چی دی که اویش پیوندیه با حکومتی حریمی کردستان حکومتی حریم هم پیوندی لگل حزبکانی روشلات کردستان هی که بنکان استالا نیوخوی حریمه هم پیوندیشی لگل کمال اسلامی هی با دست پیکرنوی خبات سکداری به یا چون پیوندی گرتن لگل کمالان خلق به اد لونی و دا چنده هلویست حکومتی حریم گرنگا
اما تبینک بدم لسر اوکا بش یکلا فاکتوری چی گرنگ لوی که حزبکانی روشلات کردستان لبی سال اخیر دا تاراده یک خبات نظامیان راگر سر تأثیری حزبکانی باشور کردستان بونیار با اصطلاح الوی اوانی که حکومتی حریم یعنی پیشینا اوان حزبکانی باشور روشالات کردستانیان راضی کرد یا بشارین بوهنان دو قولیان پیدانی چون قولی او بو که اوشتی لعراق بو لعرانی بو پاد دبیتا و او راوستن دز راگرن امریکا کارکان دکاو او وکو ایما ورنسا سلح حاضری راویت دوامی او بو شعرین بو حزبکانی روشالاتی کردستانینا کنا به خباتی تکداری کن و همو من آگه دارین که مثلا لسالکانی نوادو سیکا نوادو حود بسدان کادرو پیزمگی حزبکانی روشالاتی کردستان به تایبتی حزب دموکرات ترور کرن در باشوری کردستان نصر اوی که حکومتی هریم نظری چیا زمر خباتی تکداری حکومتی هریم شیر چی منسجم نیا در واقع دابوت دو زون در حالت عادی در زونی سوزو زونی زد اوانش بپی اوی که نیوانی لگل ایران چونه نیوانی لگل ترچیه چونه سیاستکانیان آواد در گرده ویش که چی منصدم لحکومت هرم و نیه حکومت هرم نتوانه ببی با پولیس ایران ولی این حالش دار نتوانه ببی با شتیوانه چی زور گوره با روشالاتی کردستان بوی انتما حزقان روشالاتی کردستان هر هنگاوت هلی دیلن چه دیپلوماسی، سیاسی و چه نظامی ده به سفاسد لسر انرژی خواهن و لسر امکاناتی خواهن حساب کن لسر امکانات و انرژی و سپورتی حکومتی هرم و حزبکانی باشوری کردستان ببروه من نارز و حساب کن
که زفر به خود دزانی پشتی جیپا زور گرینگه و تاول با خبات چی چکداری و یادسونونی و کمالان خلقویش ل روبروبونو لگر رژیمش و کمار اسلامی هلا پیوندی لگل دریجه خسکانی دکتور آواد حکومتی هریم لونی و داد دا توانیت سال وستک بگره که بابلن اگل روی دیپلوماتی و بیا هر دوگلان رازی بکا
دبی چاوروان بین لو روزانه دبزانین ایران چه دعوی با اش... حکومتی هریم بکا بانگه تا اصلا دعوی بنهینی لیا کربه چه با اشکره چه بنهینی دعوی لحکومتی هریم بکا که پیش با هزکانی کلستانی روشلات بگرن لوی نشنوا فعالیت و تیکوشانی خوان نکن حکومتی هریم بلگی بدست حکومتی هریم دتوانه به ایران بله اوان لنیو خاچی کردستانی باشور در دجی ایران نتوان راب وستن و راج نوستاو نوا اوان دینو نیو خاچی خوان در رگه ایمشو نه نوا مرز و سنوره چون به تو ناجیره بمنیج ناجیره بلام دتوانه ام پرسیاره ام داوایه ام زخته للان ایران و به پرسیار و دعوه و زخت چی دی که للان حکومتی هریم و ولان بدیتو لیان پرسیار باشه ایوه لکرکوک چی دکن ایوه لباشوری کردستان لشونکانی باشوری کردستان چی دکن ایوه لفلوجه چی دکن ایوه لسوریه چی دکن ایوه دولتن بو مرزو پراندو رسمنیش مرزو پراندو هاتون ببی اوه هیچ لواقع دا تاییدی چی نو نتوییتان لقلبه باشه اوان بو نتوانن لنو خاچ خواهن دا خبات کن دا لقلیان پیگ ورن حکومتی هریم ده توانی پیان بلا بلا اگر ایوه سیاست چی رونو بیه بووی که مجالو تفاهمیک پیک بینن بو ایوان همو حزبکانی روشلات نک تاقدانیک تیم وی تسلیم است سرشور کردنه اگر همو حزبکانی روشلات بابسین لگلیان دابنیشن لگلیران دابنیشن فعالیتی سیاسی لناو خود است بیفکنه و او دمی که زور سرشتیه که حکومتی هریم رنگ پیان بلا بلا لیرو فعالیت مکنه بل اولایه چی لایدی کسی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان یا کوردستانی ڕۆژهەڵات کە لە باشوور بنکەیان هەیە دەبێت زۆر زۆر ئاگادار و هۆشیاری خۆیان بن. ئەوان ئێستا بنکەکانیان هەدەفە ئامانجە بۆ هەشتی شەعبی کە عوامیلی ئێرانی تێدا کە فەرماندەکانی ئێران فەرماندەییان دەکەن و ئەوە دەبێت لەوەدا زۆر زۆر یعنی کەمایەسیە کێ لەم خەباتەدا کە ئێستا دەستی پێکردەوە کەمایەسیەکەش ئەوەیە تۆ ناتوانی لە جێگایەک بە سەیارەی شەش سلندێرەوە بگەڕێ و شەوێش بێوە لە ماڵ خۆتدا بنیشی و لەژێر بەرق و کارەبا ئەوانەدادا بنیشی بەڵام لەولاش پێشمەرگەکان خەباتی چەکداری دەست پێ بکەنەوە یا تێکۆشانی تەشکیلاتی سیاسی لەناوخۆ دەست پێ بکەنەوە کە دەوریان بگرن و شەڕیان توش بکەن و ببێتە سەرەتایی بۆ خەباتی چەکداری. بۆیە کەمایەسەکە لەولا هەیە و لە لای دیکە حکومەتی هەرێم بەڵگەی زۆری بەدەستەکە بە ئێران بڵا کە حەقی نیە کە زەختی بخاتە سەری. فەرمووی
کاگەوات بابین سەر ڕێکخراوەکانی ئێرانی دیارە حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان یا کوردستانی ئێرانیە هەموویاندایان هەوێ لە چوارچێوەی ئێرانەدا بە مافەکانیان بگەن. لە هەلومەرجێکی ئەوادا کە ئەمە باسی دەکەین و خەباتی چەکداری یاچونەوە نیو خەڵک دەست پێ دەکاتەوە، پێدوایە حزبەکان دەبی چەندە دڵگەرم بن بە ڕێکخراوەکانی سەرانسەری دیارە ئەگەر هەبێ تا چەندە دەتوانن هاودەنگ بن لەگەڵیان؟ بەڕای ئێوە هیچ چاوەڕوانێک لە ڕێکخراوەکان یا کەسایەتیەکانی سیاسی ئێران دەکرێت لەم هەلومەرجەدا؟
مطلقاً ناکرێت. مطلقاً حسابکردن لەسەریان هەڵەیەکی زۆر گەورەیە نیە، بوونی نیە شتێکی وا. لە باتیەوە دەبێت حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەبێت هێندێک ناکۆچی و هێندێک گان و گرتن لە یەکتر وەلا بنێن و ئەوانەی هاوفکرن بەڕاستی یەک بکردنەوە، ئەوانەی هاوفکری نین جەبهەیەک پێک بێنن و لەو جەبهەیەدا وەکو نوێنەری هەموو ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەدژی جمهوری اسلامی خەبات شەرت نیە هەموو کەسیش خەباتی چەکداری بکە دەتوان هەر کەسە بەپێی توانە و بەپێی بۆچوونی خۆی خەباتی ئیدامە بدا بە دژی کۆماری ئیسلامی. بەڵام دەبێ هەماهەنگێک هەبێ شتێک بەنێ ڕێکخراوی سەراسەری ئێرانی کە دژی کورد بێ یا دژی کورد نەبێ وجودی نیە، جمهوری ئیسلامی و دژی کورد و ئەوانی کەش محەلەکان لە عێراق نیە وەکو پارێزەوە دژی خاستەکانی کورد بن یا دژی نەبن هیچ تاثیری نیە.
کاک جەعفەر ڕای جنابتان چییە؟
حزبێکی سەراسەری جددی لە ئێراندا بەو جوورە نابینم کاک سەلاح. پاشانیش ڕوانگەکەیان لەگەڵ ڕوانگەی دەسەڵاتدارانی ناوەندی بە درێژایی مێژووی ئەم هەشتانەوەت ساڵە ئەگەر حزبێک گەرانێکی سەراسەری لە ئێراندا بوو بێ ڕوانگەکەیان لەگەڵ ڕوانگەی دەسەڵاتی ناوەندی ئەو پێناسە شویستەی کە دەسەڵاتی ناوەندی نیشانی داوە هیچ جیاوازێکی نیە، نەچە پیان و نەڕاستیان و نەشتیان. بۆیە من پێم وایە ئەمەلەن هەر بۆ خۆمانی، ئەمەلەن هەر لە کوردستانی ڕۆژهەڵات ئەو کۆمەڵە حیزبەیە کەمە دانبینین و دانناسن، حیزبی دەمۆکرات، کۆمەڵە دوولایەنەکەی خەبات، دەرانەکانی دیکە وەلەو ئاخریانەشدا پارتی ئازادی کوردستان کە سڵاو دەنێرم بۆ تێکۆشان و بۆ هەروەها بۆ شەهیدانیان لە بەرەکانی کوردستانی باشوور. یعنی من زۆر شتەکەی حیزبە سەراسەریەکان بە جدی نابینم چون حضوریان نییە، مەحفەلێکن، مەجموعە مەحفەلێک نوی شتێکن.
کاگاوات وەک دوای پرسیار ئەو ڕێکخراوانەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان یا کوردستانی ئێران بۆ مافی ئەو خەڵکەی خەبات دەکەن بڕای جنابت لە بەتایبەت لە هەلومەرجی ئێستادا تۆ پێت وایە خەڵک چۆن دەبێت چاڵوێستێک بگرێت لە بەرامبەر ڕوودای وادەکرێتە پێشێ بەتایبەتی کە لەو چەند ڕۆژەی ڕابردوودا دیترا کە هێندێک کەس یا کەسانێک کەم یا زۆر چەشیان داوەتە دەست و لەگەڵ ڕێژیمن لەم بارەیەوە ڕاتیە چەندە گرفتە بۆ پێشمەرگە کە بچێتەوە نێو خەڵک و خلاصە هاوکاری لەگەڵ خەڵک هاوکاری بکات؟
ئەم جارە تەکنیکی دەوێنی نازانم جزئیاتەکەی چۆنە، بەڵام وابزانم هەر کوردێکی نیشتمان پەروەر دەبێ لە ئەو کەسانی کە دەرەگای ئازادی ئەودا چەچیان هەڵبژۆ یا بە هەر جۆرێک خەبات دەکەن پشتیوانی بکەن و هیچ ڕێگایەکی دیکە نییە بۆ دەربڕینی هەستی خۆیان بەرامبەر بە ئەوە بێتگەوەی پشتیوانی بکەن. ئەو کەسانەش کە چەچیان هەڵگرتووە بە فکری من ئەگەر بزوتنەوەیەکی بەهێز بێ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بزوتنەوەیەکی پەرە بگرێ ئەوانە تەسیرێکیان بەو سوورەتە نابێ، ئەوانە مەفعدەبنەوە دەبین ناسن. بەڵام شتێکی دەکە دەمێت ئیشارەی پێ بکەم ئەوە باسی هندێک گفتوگۆ و مذاکرە دەکرێت لەگەڵ جمهوری ئیسلامی. من مذاکرە و گفتوگۆم پێ باشە بەو شەرتەی باڵانسی هێز بێ. ئەگەر باڵانسی هێز بێ، یەک بڕیارێکی سیاسی بێ، یعنی جمهوری ئیسلامی بە بڕیارێکی سیاسی ئەو کارە بکات، نەک بە بڕیارێکی ئەمنیەتی. تا ئێستا باڵانسی هێز لە بینی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و جمهوری ئیسلامیدا نییە، وە مذاکرە فایدەی نییە هەر بە قازانی جمهوری ئیسلامیە. و لە عینی حاڵیشدا جمهوری ئیسلامی ئەوە وەک کرسیەکی ئەمنیەتی تەمەشا دەکات، نەک وەک کرسیەکی سیاسی. مەسەلەی کورد وەک کرسی ئەمنیەتی تەمەشا دەکات، هەتاکو نەکاتە ئەو قۆناغی کە کێشەی کورد بە کێشەیەکی سیاسی تەمەشاکە مذاکرەش نییە. مذاکرە لەسەر کێشەی سیاسی کورد دەبێت، نەک لەسەر کێشەی ئەمنیەتی.
کاک جەعفەر گەوایەت لە پرسیاری کۆتایم دەبێت دوو پرسیار. یەکیانەوەی کە تۆ چاوەڕوانی لە خەڵک یا پێت وایە خەڵک چۆن پێویستە لەو هەلومەرزەدا هاوکاری پێشمەرگە بکەن، و دواش کە وەک کاک ئاوات باسی مەسەلەی وتیێژی کرد بڕاتە.
من لێرەوە و پێشتری ڕامگەیاندەوە لێرەشەوە داوا لە هەموو خەڵکی شۆڕەژێری کوردستانی ڕۆژهەڵات دەکەم پشتی ڕۆڵەکانی خۆیان بگرن، پشتی پێشمەرگەکانی خۆیان بگرن. ئەوانە کوڕیانن، کچیانن، برایانن، کەسوکاریانن، بۆ ئازادی ئەوان هەوڵ دەدەن، بۆ بەختەوەری وەچەکانی دواڕۆژ تێدەکۆشن. بە هەموو وجودیانەوە پشتیان بگرن و هیچ ڕێگایەکی دیکەش نییە. کۆماری ئیسلامی هەر وەک باسم کرد ڕێگایەکی بۆ ئێمە نەهێشتێتەوە جیالەوەی کە ئێمە لە بەرابەری داڕابوەستی. هەروەها لەو پێدا داوا دەکەم لە هەموو چەکدارەکانی سەر بە کۆماری ئیسلامی و هۆش خۆیان بێنەوە ملەتی کورد خەباتەکەی گوڕ دەگرێتەوە، توانایی زیاتر دەبێت، فعالیت زیاتر دەبێت، تێکۆشان زیاتر دەبێت، و تا درەنگ نەبووە زیاتر ڕیسوا نەبوون بە هەر شێوەیە کە بۆ خۆیان بۆیان دەکرێت چەک دابنێن و ئاسایی لە ماڵی خۆیان دابنیشن. کە پێم وایە بەپێی ئەو ئەزموونەیە من لە شۆڕشی کوردستانم هەیە دایان بەخشن و لیان خۆش دەبن. لەسەر وتووێژ و مذاکرە من پێشتری ئەزم کردن بە تاقەتەنیە هەر حیزبێکی بکەوێتە وتووێژ لەگەڵ کۆماری ئیسلامی لەسەر بەندی پازە یا لەسەر بەندی نۆزە ویلا لەسەر هەرچی ئەوانە، من تا سنووری خەیانەت بە هەڵەی دەزانم. تا سنووری خەیانەت چۆنە تۆ لەگەڵ لایەنێکی دیکەی کۆمەڵە، لەگەڵ لایەنێکی دیموکرات، لەگەڵ نازانم جەرانێکی دیکە، لەگەڵ حزبەکان لە پەناتن حوتوی دو جار سێ جار ڕەنگە سەری یەکتریش بدەن و توێژ لەگەڵ یەکتریش بکەن، لە پەناوە فیزمال چەکی دەدەی بە زیوان دەسی، لەگەڵ نەک نوێنەرایەتی کۆماری ئیسلامی، نەک خەباتێکی، نەک دانیشتنێکی سیاسی، نەک ڕێگا حەلێکی لە واقعدا ئاواڵە و کراوە، دەسی لەگەڵ نەفەری دە هەزارمی کۆنسولگەریەتێکیان لە هەولێر دادەنیشی. ئەوەی بە باوەڕی من هیچ خزمەتێکی سیاسی نەتەوەیی بە ملەتی کورد ناکە جیا لەوەی کە درز بخاتە یەکگریزی حزبەکانی ڕۆژهەڵات.
کاک جەعفەری حامیدی، سیاسەتمەدار و ئەندامی پێشووی ڕێبەرایەتی حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران و دکتۆر ئاوات حەلیار توێژینەری سیاسی، سپاسی هەردوو گلاتان دەکەم کاک.
سەرکەوتوو.
ممنون
بۆ داوەتەکەتان. زۆر سپاس.